Galdakaora goaz orain jarraian abia puntuan esan dizuegu Asier Korta Tomas Madinaren lagunarekin izango garela gaurkoan, ba azken egun hauek Galdakao nola bizi izan dituzten jakin eta Madinaren inguruko azken informazioak ere ezagutzeko. Ba horretarako Galdakaora goaz telefonaren beste aldean baitugu Asier Korta Tomas Madinaren laguna. Arratsaldeon Asier.
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, Asier, aste gogorra honakoa zuentzat, kontaiguzu, balduzu informaziorik Tomasen inguruan?
Azken ordukorik, uste dugula Sotoren bidean dagoela, eta besterik, esan da, medioetan uste dut atera dela gaur hartzen, barrura sartu dutela, eta uste dugu goin Sotorako bidean dagoela, hori da azkenengo albistea duguna, bai.
Familiarekin egoteko aukerarik izan aldu?
Momentu baten, bai, bere emaztea gazegonda, gero paieti pasauta gero emaztea gazegonda, bai, minutu batzutan emaztea gazegonda, bai.
Tira, eta familia nola dago?
Txarto, familia txarto dago, bai. Jentiaren laguntasunagaz eta jentiak batute eta guzti hori, hobeto, baino, bereak pasatzen, imaginatu aldogun, ezta, sartu.
Aste artean atxilotu zuten, Tomas, goizaldeko hiruak aldera, kontaiguzu nolakoa izan zen Guardia Zibilaren jarrera?
Hirurak eta marrean holan gitsi gora bera, agertu ziren euren pisuan, bota zuten etxea, sartu ziren, mehatzuka, sartu ziren zarataka, euren metraieta, eskopetakaz apuntatzen, eta atera zituzten danak goetatik, eta emaztea eta bi tomik seme txiki bi ditu, eta atera zituzten kailera pijaman, ia oinetakorik ipin, denporarik emon barik ipintzeko, eta kalean utzi zituzten, eta bitartean registratu zuten etxea, buelta oso eman zioten etxeari, eta hori holan izan zen, bere momentu lehenagoko momentu hori izan zen. Gero hortik aurrera, bere lantokira eraman zuten, bere baserrira, bere atzera barriro baserrira. Gitxi gora bera, 12-13 ordu edoran ibili ziren, beragaz atzera eta aurrera. Bai.
Atzo agerraldi jendetsua eskaini zenuten Galdakaoko herritar ezberdinek eta injustu ere esan zenuten ez da, goizaldeko hiruretan modu horretan etxera sartzeko beharrik ere etzegoela, Tomasek bizitza normala egiten duelako.
Claro, eske hori da. Tomas, Tomirin da, esan da, joateko ez da, juzgaure edo deialdi bat inda, holan, ni petzedo nahikoa izango zala, Tomik bizitza publikoa iten du, herrien oso ezaguna da, oso ezaguna, holango gauza ni petzeta kompletamente fuera de lugar dago egondala, badakigu, ez, dano, Guardia Zibilaren portaera, eta izan dela, jendea bildurtzea, mehatzutzea, horren helburua. Tomik ez da, holango beharrik. Tomi egonda beharriten zuen egun guztietan laniten zuen bere lantokian, herriko taldetan parte hartzen zuen, ez da egon horren beharrik, baina holan dire gauzak.
Hasieratik gainera inkomunikatu egin zuten familiak egindako eskaerei gainera, Beas Corpusaren eskaera batetik, informazioa jasotzeko eskaera bestetik, ukatu egin zuen Eloi Belasko epaileak. Nola bizi izan dituzue inkomunikatuta zegoela jakinda egun hauek kezkaz pentsatzen dut, eta nola baloratzen duzu ez da, Tomasi, inkomunikazioa ezarri izana?
Bizi izan dugu oso txarto, imaginatu ordu guztiak inkomunikatuta egotea, Guardia Zibilen eskuetan, pentsatzen dozun guztia, ez da? Eta gero, garai hauetan horrelako gauza bat gertatzea, guk uste dugune da, atzea bueltatzea dala, zaizemet urte dala holango gauzeik ez dala gertatzen, eta barriro holango atxiloketa bat, inkomunikazioa, mehatxuak, ba, uste dugu dala, atxera pausu handi bat, ez dakit zelan esan, osea, eta horrela bizi izan dugu.
Inkomunikazioak ezka sortu gaur azkenean goizeko 10 pasatxo edo eraman dute epailearen aurrera eta hortxe ez da, ba, tratu txarrak jasan dituela salatu du berak.
Bai, 12 inguruan izan da, gutxi gora bera, baina bai, bai, epailearen aurrean tratu txarrak salatu ditu, ba, uste dute ukin dutela, hori, ba, ba, begiak itxita, oza, estalita, estaiz emetor dutan, begiak itxita, gero, zeso, ba, dekuklillas, golpe batzuk hartu ditu ere, mehatxuak, zitazemos la bainera, gesta ezer, ba, ba, holango gauzako ekin ditu, bai. Golperen bat beba hartu du, baina, bueno, gehien bat izan da, hori, oso banekatuta, oso, bueno, ordu oso, asko eta latzak izan direla, bai. Baina landa guztiz, bera oso fuerte egonda, bera egonda txisteak inditu, bere tipiko txisteak les tenemos rodeados, eta holako gauzak, eta bera fuerte egonda, bai.
Tira, eta nabarmentzekoa baita ere, Asier, mobilizazioak, Galdakaon egin dituzuen mobilizazioak, astelenean 1000 lagun elkartu zineten, Tomasen bai. Atxiloketa salatzeko, eta atzo ere, 600 inguru edo.
Bai, bai, hori, bueno, Galdakaoko moduko herri batean, holango gozaban, nik uste dut ez dugula, ez dala ikusi. Claro, bebai da, garai hauetako erantzun bat, ezta? Eta, bueno, eta Tomi, tipo oso ezaguna zala herrian, dala herrian. Eta horren erantzunez, ba, inbesteko jente batu gara, manifestazioetan, baina horti aparte bebai, oso importante izan da, atzo ingenduna gerraldi publikoa jenteari deituz, bai modu pertsonalean eta taldeen, herriko taldeen, taldeak ordezkatuz, ezta? Eta horre egon gintzesan, ba, ez daki baino, egun bat edolan egon gintzesan argazki bat ateratzen, eta Tomiri guri bori, laguntasuna eta solidaridadea eta eskaintzen, eta ba, bueno, izan dira puntu de inflexio bi oso oso importanteak herrian. Ikusten da, jenteak ez dagoela ulertzen olango gauzik. Bai, era guztietako, gainera ez dala batu da jentea alderdi guztietako, gure desan alderdi ez alderdi politikoa, gure desan era alderdi guztietako jentea batu dala, eta bai, gauza polita eta importantea izan da, bai.
Salaketa zabala izan da, beraz, herrian jendeak ez du onartu, ez du ongi ikusi atxiloketa hau.
Ez. Jenteak ez du ulertzen. Tomi ezagutzen du eta esaten du, baina bueno, zetan ari gara. No, zinezkoa da, bera, jenteak eta hori gertzen da kailean, jenteak galdetzen dotzu, baina zelan posible alda, zelan, eta gero hortik aparte, jentea mobilizatu indala, etorri gaurko mobilizazioan ere, hemen be beste 600 pertsona bat edo egon gara, jentea kezkatuta dago, jenteak ba ez du ulertzen, ez du nez ulertzen, eta gure dau kailean adierazi, ba hori, ba bere zelan ez dagoela ondo, bere, ba hori, bai.
Tira, Asier, eta pentsatzen dut, orain behintzat, ba, hasi beharko zaretela, ez da, bisita kantolatu, gutunak, eta bai. Tomasi, ba, babesa ematen.
Hori da, oin hori da, urrengoko helburua. Lelango, bueno, familia ere babestu apurbet, ze, karo, hor daude emazte bat, ume txiki bi, eta babestu apurbe familia, eta antolatzen hasi bisita, bai. Ez du okingo bisita falta, seguru, Duela, jentia ja badau galdetzen eta jentia prest dago bera ikusten joateko. Eta hori da, urrengoko pausoak horiek izango dira, bai.
Asier Korta, benetan eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun edo?
Ez, gehitu, ba hori, azkenengoa esan dugunez, barriro komentatzea, zelan herrian, adierazgarria dala, herriak berak ez dala lelua, eta berak kalera ateratzen denean, eta horrelako berak salatzen duenean egoera hau ba, ezinezkoa dala, ezinezkoa dalako, eta jenteak kalean hori dagoela adierazten, hori ze bakarrik.
Ba, eskerrik asko, Asier, eta animo.
Bai, eskerrik asko, zeuri.
Aio.
Ai, agur.